Λοιπόν, εδώ είμαστε Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τη Σοφία Μαντά στη ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή σήμερα και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα την ενδοκρινολόγο, διαβητολόγο Βίκη Τριάντη. Μας μίλησε για μία φυσική ορμόνη, για τη μελατονίνη, η οποία είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση του βιολογικού μας ρολογιού. Μας βοηθάει στο να έχουμε μια καλή ποιότητα ύπνου. Αλλά, όπως είπε, μπορεί να αποτελέσει και ένα βασικό συμπλήρωμα υγείας και άσκησης. Μπορεί δηλαδή να μας βοηθήσει να μειώσουμε το λίπος και να αυξήσουμε τη μυϊκή μας μάζα. Να πω μια καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από τις Σέρες, ο οποίος λέει πολύ ωραία αυτά που λέει ο γιατρός, αλλά αν ασχολείσαι με κτηνοτροφία και είσαι 16 ώρες όρθιος, με φουλ άγχος, ποια μελατονίνη. Σε κατανοώ, Γιώργο μου, σε κατανοώ. Ξέρω ότι είναι κάποια επαγγέλματα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα και πραγματικά είσαστε ήρωες. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε να γνωρίσουμε ένα κορίτσι, μία όμορφη κριτικοπούλα που διαπρέπει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, διαπρέπει στο μπάσκετ, στο Σαν Φραντζίσκο που αγωνίζεται στο κολεγιακό πρωτάθλημα και μας κάνει περήφανους βεβαίως, όχι μόνο για τις μπασκετικές της επιδόσεις, αλλά και για το γεγονός ότι παράλληλα σπουδάζει με υποτροφία και μπορεί και τα συνδυάζει περίφημα και τα δύο. Είναι η Ιωάννα Κρυμίλη, η κορυφαία σουτέρ τριπόντων για τη σεζόν 2020-2021 στο κολεγιακό πρωτάθλημα της Αμερικής και είναι λοιπόν σήμερα κοντά μας για να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Ιωάννα μου.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μου να βρίσκομαι στην εκπομπή σας.
Εγώ ευχαριστώ. Σε βρίσκουμε στην πατρίδα σου, έτσι, στην Κρήτη.
Ναι, έχω κατέβει τώρα από το Σαν Φραντζίσκο περίπου 2 μήνες.
Στο Ηράκλειο.
Στο Ηράκλειο είμαι και θα μείνω μέχρι αρχές Ιουλίου εδώ πέρα.
Περίοδος ξεκούρασης, να υποθέσω, ή κάνεις και προπονήσεις εδώ?
Κάνω προπονήσεις, εντάξει, έκατσα λίγο, 5 μέρες, αλλά μετά ξεκίνησα πάλι προπονήσεις κανονικά και βάρη. Εντάξει, και η πολύ ξεκούραση δεν κάνει καλό.
Ιωάννα μου, νιώθω ότι στην Αμερική ζεις το μπασκετικό σου όνειρο. Είναι αλήθεια?
Ναι, είναι αλήθεια. Πραγματικά, όταν ξεκίνησα τον μπάσκετ, δεν είχα φανταστεί ότι θα μπορούσα κάποια στιγμή να πάρω υποτροφία, να φύγω στην Αμερική. Αλλά είναι κάτι το εξωπραγματικό, οι εμπειρίες που ζω στην Αμερική. Και πραγματικά αυτό που θέλω εγώ είναι όλο και περισσότερα κορίτσια να φεύγουν στην Αμερική, να ζουν αυτό το όνειρο, γιατί είναι μια εμπειρία ξέχαστη και πραγματικά αξίζει τον κόπο και τις θυσίες.
Θέλεις να μας πεις έτσι λίγο τη δική σου αθλητική ιστορία? Εσύ ξεκίνησες, ναι, από ό,τι ξέρω, να παίζεις μπάσκετ στον Εργοτέλη αρχικά.
Ναι, έτσι.
Και μετά στον ΠΑΟΚ.
Ναι, έπαιξα και στον ΠΑΟΚ. Εγώ ξεκίνησα βλέποντας τον αδερφό μου στον Εργοτέλη σε πολύ μικρή ηλικία, στο δημοτικό. Και σιγά σιγά άρχισα να το αγαπάω το μπάσκετ, να μ' αρέσει αυτό που κάνω και έτσι ήρθαν κάποιες διακρίσεις και με τον Εργοτέλη είχαμε πάει σε πανελλήνιο πρωτάθλημα και ήρθε μεταγραφή μου στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ έμεινα εκεί 2 χρόνια, 2 πολύ όμορφα χρόνια είχα στον ΠΑΟΚ και από τις εθνικές ομάδες που έπαιζε ταυτόχρονα με είδανε κάποια πανεπιστήμια στην Αμερική και μου δώσανε ολική υποτροφία. Και μετά εγώ αποφάσισα ότι το Σαν Φραντζίσκο ήταν η καλύτερη επιλογή για μένα.
Σε τι ηλικία γενικότερα, πριν πάμε στο μεγάλο σου άλμα που λέγεται Σαν Φραντζίσκο, σε τι ηλικία ξεκίνησες να παίζεις μπάσκετ?
Ξεκίνησα όταν ήμουν 7 χρονών, 8, πολύ μικρή είχα ξεκινήσει.
Στο δημοτικό δηλαδή?
Ναι, στο δημοτικό, τελείωσα ερασιτεχνικά, για πλάκα, βλέποντας τον αδερφό μου. Και μετά στη δευτέρα ηλικία, όταν ήμουν δηλαδή 16 χρονών, ήρθε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ, που έμεινα εκεί μέχρι τα 18 μου.
Εκεί που στον ΠΑΟΚ λοιπόν ήταν εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα, έτσι, ομάδα Α1. Είχες λοιπόν από τότε έτσι όνειρα να κάνεις κάτι μεγάλο ή πιστεύεις ότι τρώγοντας ήρθε σιγά σιγά η όρεξη?
Όταν με το καλό πήγα στον ΠΑΟΚ, Συνειδητοποίησα τι σημαίνει επαγγελματικό μπάσκετ, είδα άλλα πράγματα, είδα παίχτες, πάρα πολύ καλές παίχτες που δεν είχα ζήσει από κάτι τέτοιο εδώ πέρα στην Κρήτη. Και σιγά σιγά άρχισα να το σκέφτομαι ότι ίσως κάποια στιγμή να φύγω έξω, να δω άλλα πράγματα, να το κυνηγήσω το όνειρό μου, να παίξω επαγγελματικά μπάσκετ. Και
αλλά ήσουν ανυποψίαστη, έτσι όμως,
ναι.
Μέχρι τώρα. Δηλαδή μπορεί να υπήρχε αυτό το όνειρο που μπορεί όλοι μας να έχουμε πίσω, στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας για,
ναι,
για μας, για κάτι καλύτερο, αλλά λες, θα μου τύχει εμένα αυτό.
Έτσι, ναι, δεν το είχα τόσο στο μυαλό μου, δηλαδή εννοείται το σκεφτόμουν, αλλά μέχρι τη στιγμή που μου ήρθαν οι προτάσεις δεν το είχα σκεφτεί, αφού το είχα συζητήσει λίγο και με τους γονείς μου, και οι γονείς μου δεν το είχαν πολύ πιστέψει ότι, ας πούμε, μπορεί να το κυνηγήσω να φύγω στην Αμερική. Ανυποψίαστη, και μετά όταν μου ήρθαν οι προτάσεις...
Για πες μας λοιπόν για αυτές τις προτάσεις λοιπόν. Πώς προέκυψε λοιπόν αυτή η επαφή? Μέσα από την Ομοσπονδία, σε πλησίασαν μέσα από την Ομοσπονδία, μέσα από την ομάδα σου? Πώς έγινε?
Τα κολέγια γενικά στην Αμερική βλέπουν πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, γιατί εννοείται ψάχνουν να βρουν παίχτες να πάρουν, να τους δώσουν, να τους προσφέρουν υποτροφία. Οπότε με την Εθνική Νεανίδων τότε έπαιζα, είχαμε μια πολύ καλή πορεία, είχαμε βγει τον τελευταίο χρόνο που έπαιζα, βγήκαμε δεύτερες και γενικότερα παρακολουθούσαν διάφορα κολέγια την πορεία της εθνικής ομάδας. Και έτσι με προσέγγισαν. Μου είπαν, ας πούμε, σε είδαν στο Πανευρωπαϊκό.
Άρα μέσω της Ομοσπονδίας δηλαδή, έτσι, μέσω της Εθνικής Ομάδας.
Ναι, μέσω της Εθνικής Ομάδας έγινε.
Υπήρχε μόνο μία πρόταση, δηλαδή από μία ομάδα, ή υπήρχε ενδιαφέρον και από άλλες?
Όχι. Υπήρχαν ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες. Αρκετές ήταν. Και όταν αποφάσισα ότι εν τέλει θέλω να πάω στην Αμερική, κατέληξα σε δύο πανεπιστήμια, το Σαν Φραντζίσκο και το Wichita State. Και είχα επισκεφτεί και τα δύο πανεπιστήμια, με τη μαμά μου είχαμε πάει. Και το ένιωσα. Μόλις πήγα στο Σαν Φραντζίσκο, δεν ξέρω, ένιωσα πάρα πολύ ότι μου ταιριάζουν οι συμπαίκτες μου, οι προπονητές μου, το κλίμα εκεί. Οπότε ήταν σχετικά εύκολο να αποφασίσω να πάω στο Σαν Φραντζίσκο.
Εσύ τώρα στο μεταξύ, εδώ στην Ελλάδα και ούσα στον ΠΑΟΚ και παίρνοντας εμπειρίες από την Α1, μας είπες ότι στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου είχες έτσι αυτό το όνειρο, αχ, να κάνω κι εγώ κάτι καλύτερο. Mm-hmm. Σκεφτόσουν όμως παράλληλα και τις σπουδές σου?
Ναι, πάντα. Τις σπουδές μου δεν ήθελα να τις αφήσω, γιατί εντάξει, όσο και να θέλω να ασχοληθώ με τον μπάσκετ επαγγελματικά, κάποια στιγμή αυτό έχει ημερομηνία λήξης, οπότε θέλω να σπουδάσω και κάτι άλλο ταυτόχρονα. Τώρα σπουδάζω marketing. Οπότε ήθελα να βρω έναν τρόπο που να κάνω και τα δύο σε υψηλό επίπεδο και να μην αφήσω κάτι πίσω. Και πιστεύω η Αμερική το κάνει αυτό, γιατί κοιτάνε και τα μαθήματα εκτός από τις προπονήσεις και σε βοηθάνε να ανταπεξέλθεις και στα δύο.
Οπότε λοιπόν σου έρχεται αυτή η πρόταση κουτί, έτσι?
Ναι.
Γιατί μπορείς να συνδυάσεις και τα δύο, και τον αθλητισμό,
έτσι,
και
ναι,
τις σπουδές σου. Άρα η απάντηση, να υποθέσω, ήρθε χωρίς δεύτερη σκέψη?
Ναι, εντάξει, σίγουρα φοβήθηκα το γεγονός ότι ήμουν τόσο μακριά από την οικογένειά μου και έλεγα, εντάξει, θα κάνω τη ζωή 9 μήνες, αξίζει, δεν ήξερα. Αλλά μετά τα έβαλα κάτω και συνειδητοποίησα πόσο θετικά έχει να μου δώσει το να φύγω έξω. Και ειδικότερα με το μπάσκετ και με τα μαθήματα ταυτόχρονα, να τα συνδυάσω, γι' αυτό πιο πολύ έφυγα, ας πούμε, και αποφάσισα να πάω στο Σαν Φραντζίσκο.
Και φαντάζομαι ότι το πίστεψαν περισσότερο και οι γονείς σου, βλέποντας και εσένα, έτσι. Σιγά-σιγά να παίρνεις άλλες τροφές. Φαντάζομαι, ναι, ότι και οι γονείς σου εναρμονίστηκαν σε αυτό.
Ναι, και οι γονείς μου, εντάξει, συνειδητοποίησαν ότι το θέλω, γιατί στην αρχή δεν είχαν καταλάβει πόσο το ήθελα, άμα ήμουν σίγουρη για αυτό που έκανα. Και από πάντα, από όταν έχω ξεκινήσει τον μπάσκετ, οι γονείς μου και ο αδερφός μου είναι πάντα δίπλα μου, με στηρίζουν, προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για μένα. Οπότε ήμουν σίγουρη ότι θα στηρίξουν την απόφασή μου να φύγω, και αυτό κάνανε από την αρχή.
Και έτσι λοιπόν, ένα 18χρονο, 18 έτσι, 17,
ναι, 18.
18, 18χρονο λοιπόν κορίτσι βρίσκεται με μία βαλίτσα στο χέρι στην Αμερική μόνο του. Δεν ξέρω, πήγες μόνη σου, πήγες με τους γονείς σου?
Τότε είχα πάει μόνη μου, είχα πάει πιο νωρίς να δω τα πανεπιστήμια με τη μητέρα μου. Αλλά μετά την πρώτη φορά που πήγα ουσιαστικά για να ξεκινήσω το ταξίδι, ήμουνα μόνη μου. Και εντάξει, ήταν πολιτισμικό σοκ, γιατί δεν ήξερα τίποτα.
Πες μου λίγο, πώς ήταν αυτός ο πρώτος καιρός?
Ήταν δύσκολο, γιατί καλά καλά δεν ήξερα τη γλώσσα, άλλο τώρα που έκανα εδώ πέρα αγγλικά, άλλο να τη μιλάς καθημερινά.
Σωστά.
Δεν ήξερα κανέναν. Στο πανεπιστήμιο, εντάξει, είχα τις συμπεριφορές μου, αλλά δεν τις ήξερα καλά-καλά. Τα μαθήματα όλα στα αγγλικά, οι προπονήσεις πιο απαιτητικές. Έπρεπε να είμαι 5 με 7 ώρες στο γήπεδο κάθε μέρα. Οπότε όλα ήταν καινούργια για μένα και είχα ζοριστεί και με το γεγονός ότι δεν ήταν οι γονείς μου. Άμα ήθελα να τους μιλήσω, εκείνοι θα κοιμόντουσαν με τη διαφορά ώρας, 10 ώρες διαφορά που έχουμε. Οπότε ήταν λίγο δύσκολο αυτό, αλλά μετά λόγω και της ομάδας μου που με αγκάλιασε και με βοήθησε και έδειξε και κατανόηση πολύ, έγινε λίγο πιο εύκολο αυτή η προσαρμογή και μετά από 1-2 μήνες ήμουνα πολύ καλύτερα.
Μακροβούτι στα βαθιά νομίζω ότι έκανες.
Έτσι, έτσι. αλλά εντάξει, κάθε ξεκίνημα είναι δύσκολο. Έτσι ήταν και το δικό μου, αλλά έχω προσαρμοστεί πάρα πολύ καλά τώρα.
Θέλεις να μας περιγράψεις λίγο τις συνθήκες στο πανεπιστήμιο. Βέβαια, δεν έχεις μέτρο σύγκριση με την Ελλάδα, γιατί δεν έχεις φοιτήσει εδώ σε πανεπιστήμιο ελληνικό. Αλλά έχει αξία να μας πεις πώς είναι γενικότερα οι συνθήκες στο πανεπιστήμιο και πώς είναι και οι συνθήκες στην προπόνηση, που εκεί έχεις μέτρο σύγκρισης.
Ναι. Στο πανεπιστήμιο οι καθηγητές καταλαβαίνουν πάρα πολύ το γεγονός ότι είμαι αθλήτρια εγώ και μπορεί να ζορίζομαι με την προπόνηση και θα δείξω κατανόηση π.χ. άμα καθυστερήσω να τους δώσω μια εργασία και τους εξηγήσω το λόγο ότι ας πούμε είχα πολλές ώρες προπόνηση. Τα μαθήματα είναι απαιτητικά, αλλά έχει στήριξη, δηλαδή εμάς μας δίνουν και να κάνουμε ιδιαίτερα σε ό,τι μάθημα έχουμε πρόβλημα και ό,τι πρόβλημα έχουμε μπορούμε να ρωτάμε τους καθηγητές, είναι δίπλα μας να μας τα εξηγήσουν όλα. Εντάξει, τα μαθήματα φέτος γινόταν και εμάς online, αλλά γενικά οι καθηγητές είναι εκεί, δηλαδή μας δίνουν είτε το email τους είτε το κινητό τους, ό,τι ώρα διαβάζουμε ας πούμε, και έχουμε μια πορεία, τους παίρνουμε κατευθείαν τηλέφωνο και τους ρωτάμε. Τώρα με τις προπονήσεις ήταν διαφορετικό, γιατί όπως είπα και πριν έπρεπε να είμαι πάρα πολλές ώρες στο γήπεδο, δηλαδή μπορεί και να είμαι κάθε μέρα 5 με 7 ώρες από το πρωί μέχρι το μεσημέρι στο γήπεδο. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι πόσο βάση δίνουν στη φυσική κατάσταση του αθλητή. Και εγώ αυτό εδώ στην Ελλάδα δεν το είχα συναντήσει τόσο πολύ έντονο και εκεί ζωρίστηκα πολύ στη φυσική κατάσταση, γενικά να δυναμώσει το σώμα μου. Κυρίως αυτές είναι διαφορές.
Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό, έτσι. Είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί φτιάχνεις βάσεις.
Εννοείται.
Και θωρακίζεσαι.
Θωρακίζεσαι, εννοείται. Και αυτό κοιτάνε, ειδικά τον πρώτο χρόνο που θα πας στο πανεπιστήμιο, κοιτάνε να φτιάξουν το σώμα σου, να δυναμώσεις, να σου φτιάξεις τη φυσική κατάσταση. Που εντάξει, στην Ελλάδα, επειδή δεν υπάρχει και ο χρόνος, δεν το δουλεύουμε τόσο πολύ, δεν το δουλεύουν τόσο πολύ αυτό οι προπονητές, γιατί είναι απαιτητικοί αγώνες, δεν έχουν τόσο χρόνο στο γήπεδο. Αλλά στην Αμερική το πρώτο πράγμα που τους ενδιαφέρει είναι να φτιάξεις το σώμα σου, που υστερεί να σου βοηθήσουν να το βελτιώσεις με τη διατροφή σου, είναι δίπλα σου να σου πούν τι χρειάζεται να κάνεις για να ανταπεξέλθεις τις προπονήσεις.
Και φαντάζομαι εσύ αυτές τις διαφορές τις έχεις δει και στο σώμα σου, έτσι.
Εννοείται. Τη είδα στο σώμα μου. Επίσης, μετά τις προπονήσεις, είτε πριν έχουμε το φυσικοθεραπευτή μας εκεί, που είτε θα μας κάνει μασάζ όπου πονάμε, είτε θα μας πει τι ασκήσεις χρειάζεται να κάνουμε για να δυναμώσουμε μια περιοχή που υστερούμε. Γενικά, ας πούμε, στις ομάδες εδώ πέρα στην Ελλάδα, μπορεί και να μην έχεις φυσικοθεραπευτή κάποιες φορές, ή άμα έχεις, δεν είναι πάντα εκεί πέρα από πάνω σου να σου πει τι χρειάζεται να κάνεις, τι να βελτιώσεις. Οπότε αυτή ήταν η μεγάλη διαφορά. Και εννοείται, εντάξει, οι προπονήσεις ότι είχαν πιο πολύ φυσική κατάσταση και ατομική τεχνική.
Μάλιστα, εξατομικευμένα προγράμματα.
Έτσι.
Λίγο άγχος έτσι από την πλευρά σου, ότι θέλεις να δικαιώσεις αυτούς τους ανθρώπους που σε έχουν επιλέξει, είχες.
Στην αρχή ναι, είχα άγχος, εννοείται, γιατί δεν ήξερα πώς είναι το πρωτάθλημα, οι προπονήσεις, δεν ήξερα και σκεφτόμουν ότι εντάξει, το πανεπιστήμιο αυτό σου δίνει μια ολική υποτροφία, πρέπει να φανείς αντάξει ας πούμε, αλλά μετά σκέφτηκα ότι με το άγχος δεν καταφέρω τίποτα και δεν θα το ευχαριστηθώ και τόσο πολύ, οπότε χαλάρωσα, είδα και βλέπω ακόμα πόσο πολύ με πιστεύει αυτή η ομάδα και οι προπονητές μου. Και θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να αγχώνομαι, γιατί ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, άμα συνεχίσω να δουλεύω και είμαι προσιλωμένη στο στόχο μου, δεν χρειάζεται να αγχώνομαι για τίποτα.
Και νομίζω ότι καλά το σκέφτηκες, γιατί η χαλαρότητά σου και η δουλειά σου σε οδήγησαν στο να ξεδιπλωθεί πολύ πιο γρήγορα το ταλέντο σου Κατάφερες λοιπόν μέσα σε 2 χρόνια να αναδειχθείς κορυφαία σουτέρ τριπώντων σε όλο το κολεγιακό πρωτάθλημα και όχι μόνο. Διαβάζω ότι ήσουν τέταρτη έτσι ανάμεσα στις freshmen, στις πρωτοετής, σε ολόκληρο το κολεγιακό. 10 φορές καλύτερη freshman στην περιφέρεια. 2 φορές καλύτερη παίκτρια συνολικά στην περιφέρεια. Εμείς νιώθουμε για όλα αυτά υπερηφάνεια, Ιωάννα. Εσύ?
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται νιώθω υπερήφανη για τον εαυτό μου, αλλά όπως έχω ξαναπεί, θεωρώ ότι αυτά ήρθαν λόγω της ομάδας μου και τον τρόπο που η προπονήτριά μου και οι συμπαίκτριές μου με βρίσκαν στο γήπεδο, προσπαθούσαν να με βοηθήσουν, προσπαθούσαν να βγάλουν φάσεις για μένα. Και θεωρώ ότι χωρίς αυτές δεν θα είχε έρθει αυτό το αποτέλεσμα και τις ατομικές διακρίσεις που είχα. Αλλά αυτό με πεισνώνει πιο πολύ για να δουλέψω ακόμα περισσότερο και, και στο μέλλον να έχω και ατομικές, αλλά και εννοείται με την ομάδα μου διακρίσεις.
Πάντως αυτόματα τρίποντα νομίζω πως είναι πραγματικά ευλογία για μια ομάδα να έχει παίκτριες που να μπορούν να σκοράρουν από μακριά. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, αυτή η ικανότητα θεωρείς ότι είναι έμφυτη ή είναι αποτέλεσμα δουλειάς?
Δεν θεωρώ ότι είναι έμφυτη, γιατί από τότε που ξεκίνησα τον μπάσκετ δεν θυμάμαι να σπάρω, ας πούμε, τρίποντα, να έχω τόσο καλά ποσοστά. Θεωρώ ότι με δουλειά σιγά σιγά το έψαξα. Κατάλαβα ότι για να έχεις καλά ποσοστά στον αγώνα πρέπει να δουλεύεις πολύ στις προπονήσεις. Και τώρα στο κολέγιο εγώ πριν από κάθε προπόνηση μπορεί να σπάρω 200 με 300 τρίποντα.
Και θεωρώ... Αλήθεια.
Ναι, θεωρώ ότι είναι θέμα δουλειάς και θέμα του μυαλού σου, δηλαδή να πιστεύεις στον εαυτό σου, να πιστεύεις στα πόδια σου, στο σούτ σου, αλλά αυτό δεν γίνεται να πιστεύεις στον εαυτό σου άμα δεν το δουλεύεις. Και εγώ νιώθω σιγουριά επειδή δουλεύω το σούτ μου, δουλεύω στην προπόνηση, οπότε ξέρω περίπου τι να περιμένω τώρα από τον εαυτό μου. Οπότε ναι, θεωρώ ότι είναι θέμα δουλειάς και...
αφοσίωση αυτό το οποίο κάνεις.
Ναι, εννοείται.
Ιωάννα, υπάρχει διαφορά, θα έλεγες, φιλοσοφίας του μπάσκετ της Αμερικής με αυτό της Ελλάδας? Αντιλαμβάνονται διαφορετικά λίγο τα πράγματα, με διαφορετικό τρόπο ίσως από ότι εμείς εδώ?
Γενικά πιστεύω στην Αμερική οι προπονητές δεν κοιτάνε τόσο πολύ το σύστημα, την οργάνωση. Δηλαδή τους αρέσει πολύ να τρέχεις στο γήπεδο, να μην οργανώνεις, να μην έχεις ένα πλάνο συγκεκριμένο. Και αυτό δηλαδή μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση πόσο γρήγορο είναι το αμερικάνικο μπάσκετ, πόσο πολύ τρέχουν οι ομάδες, οι coach μας, πούμε, συνέχεια μας λέει όποιος πάρει την μπάλα να φεύγει στον εθνιδιασμό. Και το κύριο στο αμερικάνικο μπάσκετ είναι πρώτα να βγάλουν εθνιδιασμό και άμα τυχόν δεν έχουν να οργανώσουν κάποιο σύστημα ή να παίξουν κάτι άλλο. Οπότε αυτό πιστεύω είναι η μεγαλύτερη διαφορά, ότι κοιτάνε πιο πολύ το street basket, δηλαδή να μην οργανώσουν τόσο, να παίξουν στα πόδια, να τρέξουν στον εθνιδιασμό, που πιστεύω αυτό μου ταιριάζει εμένα, μου αρέσει δηλαδή αυτή η φιλοσοφία.
Σου βγάζει τον πραγματικό σου εαυτό, αυτό το οποίο πιστεύεις ότι μπορείς να δώσεις περισσότερο.
Ναι,
17 Ιουνίου, δεν κάνω λάθος, ξεκινούν τα παιχνίδια για το Ευρωμπάσκετ, έτσι?
Ναι,
γυναικών, θα είσαι παρούσα εσύ στην εθνική ομάδα?
Δυστυχώς δεν θα είμαι, γιατί είχα βγάλει πέρυσι ένα τραυματισμό στο πόδι μου, είχα κάνει χειρουργείο. Και επειδή είχα βγάλει πάλι φέτος έναν πόνο προς το τέλος, στο πανεπιστήμιο μου θεωρώ ότι είναι καλύτερο να μην συνεχίσω και φουλ καλοκαίρι. Οπότε δεν θα είμαι στην εθνική φέτος, αλλά εννοείται θα τα παρακολουθήσω τα παιχνίδια.
Πιστεύεις ότι υπάρχει δυνατότητα διάκρισης? Έχει ταλέντο η ομάδα αυτή?
Πιστεύω ότι η εθνική μας όντως έχει μεγάλο ταλέντο, παρόλο που έχει ένα δύσκολο έργο μπροστά της, γιατί υπάρχουν πολύ καλές ομάδες που πρέπει να αντιμετωπίσει. Αλλά το καλό στην εθνική πιστεύω ότι είναι κάποιες νέες κοπέλες που μπορεί να μην έχουν εμπειρία τόσο πολύ, αλλά είναι πολύ ταλαντούχες, και είναι και άλλες κοπέλες που με την εμπειρία τους, και εννοείται που είναι ταλαντούχες, θα βοηθήσουν και τις πιο μικρές, ας πούμε, να βγάλουν τον καλύτερο αυτό τους. Οπότε, ναι, πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά φέτος.
Ιωάννα μου, στην Αμερική θα θέλεις να μείνεις και μετά το τέλος των σπουδών σου? Θα θέλεις δηλαδή, να κυνηγήσεις το όνειρό σου, γιατί όχι, ακόμα και στο NBA?
Μακάρι, ναι, εντάξει, αυτό είναι στο μέλλον μιλάμε τώρα, αλλά έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου θα προσπαθήσω να μείνω. Εντάξει, γιατί είναι όνειρο να μείνεις εκεί στο WNBA, αλλά είναι και δύσκολο, οπότε δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια.
Έχεις μιλήσει με την Εβίνα Μάλτση, που ξέρω ότι είναι το πρότυπό σου.
Ναι. Ναι, έχω μιλήσει με την Εβίνα. Δηλαδή, παρόλο που έχει καταφέρει τόσα πολλά πράγματα, είναι πάρα πολύ προσιτή, πάντα στις μικρές.
Είναι εξαιρετικό
να
κορίτσι.
Να τη συμβουλεύσει. Ναι, είναι πραγματικά πέρα από φοβερή παίχτρια, είναι και εξαιρετικός άνθρωπος. Και ναι, μιλάω με την Εβίνα, θα μου στείλει κάποια συμβουλή, να μου πει κάτι. Είναι πολύ κοντά στις μικρότερες αθλήτριες.
Λοιπόν, ωραία η Αμερική, ωραίο το μπάσκετ, αλλά η Κρήτη σου λείπει.
Ωραία όλα αυτά, εννοείται μου λείπει.
Τι σου λείπει περισσότερο να μου πεις?
Πέρα από την οικογένειά μου, μου λείπει το ελληνικό φαγητό. Δηλαδή, δεν βρίσκω τόσο εύκολα ελληνικό φαγητό στο Σαν Φρανσίσκο. Και όταν έρχομαι εδώ, δηλαδή, το μόνο που λέω στη μαμά μου είναι θέλω σπιτικό φαγητό. Δεν θέλω άλλο fast food και
να σου πω το Σαν Φρανσίσκο με τις πολλές ανηφοροκατηφορές.
Ναι,
ισχύει
ναι,
αυτό
χαμός.
Έτσι. Εγώ δεν έχω πάει, απλά στις ταινίες που βλέπω αυτές τις απίστευτες κατηφόρες.
Πάρα πολλές κατηφόρες.
Είναι μια φιλική πόλη προς εσένα?
Ναι, είναι φιλική και πιστεύω είναι και λίγο κοντά στο κλίμα της Κρήτης. Δηλαδή δεν έχει τρομερό κρύο, δεν έχει και τρομερή ζέστη, οπότε λίγο ακόμα και το κλίμα με βοήθησε στην προσαρμογή μου.
Καμιά ρακή κερνάς εκεί τα κορίτσια στην ομάδα? Πεντοζάλιτς έχεις μάθει?
Τους έχω μάθει, Πεντοζάλιτς. Ρακή άμα πιούνε, εκεί πέρα που δεν είδε μαθημένες στη ρακή, θα τις τρέχουμε στα νοσοκομεία.
Πάντως μετά από κάθε νίκη νομίζω ένα Πεντοζάλι είναι ότι καλύτερο.
Εννοείται. Μετά από κάθε νίκη έχουμε και πολλές Ευρωπαίες στην ομάδα μου, κάτι κάνουμε κάθε φορά. Κάτι διαφορετικό από κάθε χώρα.
Πότε μου είπες ότι επιστρέφεις?
Αρχής Ιουλίου επιστρέφω.
Αρχής Ιουλίου. Λοιπόν,
ναι.
Με το καλό λοιπόν η επιστροφή σου, σε εύχομαι πραγματικά να είσαι πάντα στην κορυφή, να είσαι υγιής, να απολαμβάνεις αυτό το οποίο κάνεις, να διακρίνεσαι και στον αθλησμό και στις σπουδές σου, αλλά και σε όλους βεβαίως τους τομείς της ζωής σου, Ιωάννα μου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.